Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan jälleen sillanrakentajien pariin. Tänään studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana kirkon ulkomaanavun johtava teologinen asiantuntija, teologian tohtori Petri Merenlahti. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tänään keskustellaan tosiaan uskonnosta, kehityksestä ja humanitaarisesta työstä. Ja aloitetaan keskustelu ihan, että me ollaan Petri pyydetty sinua valitsemaan meille Raamatun kohta johdantona aiheeseen. Minkä kohdan sä haluaisit meille jakaa?
Mä en ole ollut kovin omaperäinen. Mä oon valinnut Matteuksen evankeliumista ihan tämän rakkauden kaksoiskäskyn, mitä voisi varmaan ihan perustelusti pitää melko klassikkotekstinä. Mutta se on mun mielestä hyvä teksti.
Haluaisit sä lukea meille sen tähän alkuun?
Se onnistuu. Kuuluu näin. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.
Pyydettiin sua valitsemaan teksti niin kuin meidän kaikkia muitakin vieraita me ollaan pyydetty. Ja tämän jälkeen on aina seurannut sessio, missä on saanut selittää valitsemaansa kohtaa. Ja kertoisitko vähän, minkä takia valitsit tämän kyseisen paikan?
No niin kuin mä sanoin, tämä on musta kuluneisuudestaan huolimatta ihan äärettömän hieno teksti monestakin syystä. Siis noin niin kuin Raamatun selittäjän kannalta musta tämä on niin kuin hieno, koska siinä kysytään, että mikä Raamatussa on niin kuin keskeistä, mikä on suurin tärkein käsky, opetus. Ja Jeesus vastaa siihen kysymykseen. Hän ei sano, että, niin kuin, että no ei tollaista voi sanoa tai että kaikkihan ne on yhtä tärkeitä. Hänelle esitetään suora kysymys, hän vastaa siihen. Että tärkeintä on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Sitten se on musta myös hienoa, että siis siinä niin kuin nämä kaksi käskyä esitetään yhdenvertaisena, että niitä ei voi erottaa toisistaan. Ja se on musta niin kuin tämän päivän ja tämän koko teidän ohjelmasarjan keskusteluaiheen kannalta äärimmäisen niin kuin tärkeä ajatus, että ei ole jotenkin olemassa, niin kuin, että on erikseen nyt tämä niin kuin usko. Ja sitten on tämä etiikka, vaan ne on täysin riippuvaisia toisistaan. Että jos rakastaa yli kaiken Jumalaa, joka on korkein hyvä, niin siitä seuraa tietynlainen asenne myös niin kuin toisiin ihmisiin, koko luomakuntaa kohtaan. Ja sitten se asenne ei ole vaan niin, kuin niin sanotusti pelkkää etiikkaa, vaan tämä toistuu Raamatussa uudestaan ja uudestaan. Että se on osa Jumalan palvelusta, on se, miten me kohdellaan toisia ihmisiä, miten me kohdellaan meidän ympäristöä. Ja se on itse asiassa niin kuin erottamaton olennainen osa Jumalan palvelusta, niin kuin profeetat sanoo, että jos tämä jää pois, niin ei sillä muullakaan virveisulla sit ole enää niin paljon, hirveän paljon merkitystä. Ja sitten viimeiseksi siis tämä ajatus on globaali. Että sitten kun Luukkaan evankeliumissa Jeesukselta kysytään sit tässä yhteydessä, että no kuka sitten on se minun lähimmäiseni, niin sitten hän vastaa kertomalla tämän vähintään yhtä suuren klassikkotekstin, eli kertomuksen laupiasta samarialaisesta, jossa se tulee sitten ilmi, että lähimmäisyydellä ei ole tekemistä siis sen kanssa, että onko nämä mun läheisiä, onko tämä mun perhe, mun kansaa, mun uskon veljiä tai sisaria. Että lähimmäisyydessä on kysymys siis siitä, että mitä musta itsestäni löytyy, jos joku toinen on hädässä tai sitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti tai se tarvitsee apua. Eli se kysymys itse asiassa ei edes ole, että kuka on minun lähimmäiseni, vaan kenen lähimmäinen minä olen. Tämä on musta niin kuin, ei se ole turhaan klassikkoteksti. Joku just sanoi mulle, että niinku, et kliseet yleensä sijaitsee niinku hyvin lähellä totuuden vieressä. Kyllä niillä on niinku yleensä syy, että miksi ne on niin käytetty.
Mitä tämä rakkauden kaksoiskäsky ja tämä laupias samarialaisuus tarkoittaa nyt sit kirkon ulkomaanavun näkökulmasta? Tai kirkon ulkomaanavun työssä?
No meidän, siis meillä on, me ollaan kristillistaustainen järjestö, että Meillä on tietty arvopohja, joka me ollaan kiteytetty niin kuin järjestön neljäksi perusarvoksi, josta ensimmäinen on valikoimaton lähimmäisen rakkaus. Et se on aika ytimessä. Se on aika ytimessä, se on se, mistä niin kuin me lähdetään. Me ollaan humanitaarinen ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka pyrkii niin kuin valikoimatta toimimaan niiden hyväksi, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Ja tässä on hyvin vahvasti just tämä, niin kuin sanoit, että uskonto ja etiikkaa rinta rinnan, että siirtymistä tämän sanoista tekoihin. Jos otetaan vielä askel taaksepäin, niin mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan kehitysyhteistyöstä? Mistä on kyse?
No, käytännössä siihen pääsee hyvin käsiksi, jos miettii sitä, että mikä sen niin kuin työn tavoite on meillä. Ja se tavoitehan on, että siis ihmiset, jotka elää olosuhteissa, joita leimaa köyhyys, konfliktit, luonnonkatastrofit, oikeuksien puute, niin tavoitteena on, että saada heidät sellaiseen tilanteeseen, missä he ei ole riippuvaisia muiden avusta, vaan seisoo omilla jaloillaan ja pystyy itse auttamaan itseensä. No miten tämä tapahtuu? No tämä tapahtuu sillä lailla, että yritetään luoda niin kuin toimeentulomahdollisuuksia, saadaan lapset kouluun ja koulutuksen, ammattikoulutuksen piiriin, vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa niin, että ihmiset pystyy niin kuin puolustamaan oikeuksiaan. Ja sitten kun tulee kriisejä ja luonnonkatastrofeja, niin heidän niin kuin valmiudet kohtata ne ja selviytyä niistä olisi mahdollisimman hyvä. Ja tämä on se niin kuin ajatus siitä, että ihmiset, jotka syystä tai toisessa elää hauraissa haavoittuvissa tilanteissa, he vahvistuu sellaisella tavalla, että he kykenevät itse huolehtimaan itsestään, auttamaan itseään, seisomaan omilla jaloilla.
Miten kerroit tästä arvopohjasta ja viittasit myös näihin Raamatun teksteihin. Kirkko ulkomaanapu on kuitenkin Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö, mutta kiinnostaa kysyä, että poikkeeko se jotenkin muiden avustusjärjestöjen työstä?
Tuo on sellainen kysymys, mitä viime aikoina on pohdittu todella paljon. Hirveän iso osa maailman avustusjärjestöistä, humanitaarisista järjestöistä ja kehitysyhteistyöjärjestöistä, ne on uskonnollistaustaisia toimijoita. Ja hyvä kysymys on se, että liittyykö tähän joku sellainen niin kuin ominaislaatu tai erityisiä vahvuuksia. Ja siihen kysymykseen ei ole välttämättä ihan helppo vastata osittain sen takia, että näitä uskonnollistaustaisia toimijoita on todella monenlaisia. Ja sitten myös se vastaus on jossain määrin myös niin kuin kyllä tai ei. Et niin kuin itse sanoit, niin ulkomaanapu on Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Lähetysseurasta pätee sama juttu, että kun me puhutaan niistä kehitysyhteistyöjärjestöistä, niin itse asiassa iso osa tästä työstä on semmoista, mitä tehdään nimenomaan uskonnollistaustaisten järjestöjen toimesta. Sitä ei ehkä edes niin kuin tiedetäkään. Ja sitten kun katsoo sitä työtä, mitä ne käytännössä tekee, niin eihän se hirveästi eroa muiden vastaavien järjestöjen työssä. Kun katsotaan, mitä se työ on käytännössä, niin ihan niin kuin Punaisen Ristinkin työ, se on ammattimaista, se noudattaa kansainvälisiä standardeja, siinä on samat oikeusperustaiset lähtökohdat kuin muussakin työssä. Päältä katsoen sitä niin kuin eroa ei välttämättä niin paljon näe, että se ero on olennaisesti ehkä siinä motivaatiossa, että minkä takia tätä työtä tehdään. Mutta viime aikoina on kyllä ruvettu yhä enemmän kysymään sitä, että näkyykö tämä arvopohja myös käytännön toimintatavoissa, siinä missä toimitaan, kenen parissa toimitaan, millä tavalla toimitaan ja myös tuloksissa. Et jos vielä niin kun joku vuosikymmen takaperin uskonto oli tällaisessa kehitysyhteistyökeskustelussa vähän sellainen kuin vaiettu aihe, niin nyt meillä on todella paljon keskustelua siitä, että olisiko uskonnollistaustaisessa järjestöissä myös jotain sellaista erityistä potentiaalia, mitä me ei osata ehkä hyödyntää tarpeeksi paljon. Mutta jolla voisi olla ihan niin kuin oma erityistä annettava. Mutta niin kuin sanottu, siis tämä ei ole helppo keskustelu, koska uskonnollistaustaisia toimijoita on tosi paljon. Ulkomaanapu on uskonnollistaustainen toimija. Boko Haram Nigeriassa on myös uskonnollistaustainen toimija, mutta ei välttämättä edes auta kehitystä kauhean paljon. Ja samakin toimija voi eri tilanteissa niin kuin olla hyvin erityyppisessä roolissa ja siitä voi olla, samoista asioista voi olla jossain etu ja jossain haittaa.
Jos mietitään nyt vielä näitä, vähän avasit näitä auttamisen näitä uskonnollisia taustoja, mikä on kirkon ulkomaanavun toiminnassa ja raamatullista taustaa, mutta millaisena sä itse näkisit, jos puhutaan ihan päämäärästä, minkälaista visiota kohti on tällaisen kirkon ulkomaanavun tavasta toiminnan kanssa, minkälaista päämäärää kohti ollaan siirtymässä? Mun itsellä tulee mieleen hyvin vahvasti ihan Jumalan valtakunta, Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta, missä on keskeisenä. No miten sä näet, että mikä se on se, mitä kohti me ollaan kurottamassa tällaisella toiminnalla?
Yksi sellainen asia, minkä mä nostasin aika voimakkaasti esiin, on toi oikeudenmukaisuus. Mä viittasin siihen, että kehitysyhteistyöjärjestöjen, tästä vakiintuneiden järjestöjen enemmistö lähtee tällaisesta oikeusperustaisesta lähtökohdasta, jolloin ajatuksena on tavallaan se, että pyritään puuttumaan köyhyyden juurisyihin. Ei siis siihen, että jotkut ihmiset on köyhiä niin kuin omasta syystään tai kun on niin huonot olosuhteet tai huono mäihä, vaan että lähtökohtana on sellainen tilanne yhteiskunta, missä ihmisillä on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti. Ja silloin se visio on se, että tämä tapahtuu. Että ne köyhyyden juurisyyt on poistettu sellaisella tavalla, että kaikilla ihmisillä on samat oikeudet, heitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä linkittyy musta tuohon sun mainitsemaan Jumalan valtakunnan teemaan hirveän läheisesti. Mä oon monta kertaa miettinyt, että miten ne samat asiat toistuu kehitysyhteistyöjärjestöjen, se on kuin vaikka ulkomaanaputyössä, mitkä nousee Raamatussa kuvina Jumalan valtakunnasta. Että se oikeudenmukaisuuden toteutuminen, se missä niinku oikeudenmukaisuus virtaa niinku vesi, se on yksi hieno kuva. Mutta sitten siellä myös puhutaan toimeentulosta. Siis jokapäiväinen leipä on se, mitä niinku pyydetään joka päivä. Ja se Jumalan valtakunnan yksi iso vertauskuva on se yhteinen ateria, johon kaikki saa tulla. Rauha on yksi valtakunnan ominainen piirre. Et silloin puhutaan rauhasta, sovinnosta, siitä, että et sekä niinku sodat ja riidat että niiden syyt on kadonnut ihmisten välillä. Ja kaikki elää rauhan ja oikeudenmukaisuuden vallitessa. Ja jopa siis semmoinen teema kuin koulutus, mikä meillä on aika iso, niin musta silläkin on olennainen osuus siinä, koska puhutaan aika paljon viisaudesta ikään kuin Jumalan suurimpana lahjana ihmiselle. Ja kun sitä niin kuin seuraa, niin on mahdollisuus saavuttaa näitä asioita, oikeudenmukaisuutta, myötätuntoa, rauhaa. Ja niin edelleen. Et kyllä tämä on mun mielestä yksi hyvä esimerkki siis siitä, että et uskontojen arvopohjassa on paljon sellaista, mikä on tuonut meidät tähän saakka. Jotkut on itse asiassa sitä mieltä, että et koko tämmöinen kehitysajattelu on yksi niistä asioista, mitkä kristillinen perinne on jossain mielessä tuonut niin kuin länsimaiseen ajatteluun.
Palataan vielä toisessa osiossa tuohon oikeudenmukaisuuteen vahvemmin ja sitten näihin painopisteisiin, jotka nostit esille, oikeus rauhaan, oikeus toimeentuloon ja oikeus koulutukseen. Mutta mainitsit myös nämä köyhyyden juurisyyt. Tekisi mieleen ensimmäisen osion päättyessä vielä kysyä, että mitä nämä köyhyyden juurisyyt ovat?
Aika pitkälle mun mielestäni me puhutaan sellaisesta spiraalista, jossa ihmisten oikeudet ei toteudu, mikä korostuu erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kohdalla, mikä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa he ei pääse koulutukseen. Heidän mahdollisuudet toimeentuloon on heikentynyt syrjinnän takia niin edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että he pysyvät edelleen köyhinä, mikä tarkoittaa sitä, että heidän on vaikeampi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa heidän oikeutensa toteutuisi ja niin edelleen. Epäoikeudenmukaisuus ja köyhyys muodostaa tällaisen itseään ruokkivan kierteen, mikä pitäisi saada rikottua molemmista päistä sekä sillä, että annetaan ihmisille toimeentulomahdollisuuksia ja mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen, että vaikutetaan siihen yhteiskuntaan niin, että nämä syrjivät rakenteet saadaan poistettua ja ihmiset itse tulee sillä tavalla vahvemmiksi, että he pystyvät myös kamppailemaan niitä vastaan.
Jatketaan keskustelua Petri Merelahden kanssa tauon jälkeen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Anssin, Mikon ja Petrin seuraan. Tänään tosiaan vieraana on kirkon ulkomaanavun johtava teologinen asiantuntija Petri Merelahti ja aiheena uskontokehitys ja humanitaarinen työ.
Nyt kun puhutaan kirkon ulkomaanavun toiminnasta, niin miten sä Petri luonnehtisit, että onko uskonnollisesta taustasta etua vai haittaa?
Niin kuin sanottu, se saattaa riippua tosi paljon tilanteista. Et on vaikea sanoa niin kuin yksiselitteisesti, että se on aina niin kuin etu tai että se on aina niin kuin haaste, jonka yli pitää käydä. Musta on jossain määrin mielenkiintoista, että esimerkiksi sellaisessa islamilaisessa kontekstissakin kuin Somalia, niin jollain tavalla tuntuu, että joskus paikallisten ihmisten on ollut jopa helpompi ehkä tehdä yhteistyötä kristillistaustaisen järjestön kanssa, kun on tehty selväksi ikään kuin pelisäännöt, vaikka he on saattaneet tuntea esimerkiksi YK:ta kohtaan jonkin asteista epäluottamustakin. Ja se kertoo musta esimerkkinä siitä, että ei ole helppo sanoa, missä edut ja haitat ensimmäisenä tulee vastaan. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmalla jaksolla jo vähän viitattiinkin, tämä on sellainen kysymys, mihin on kiinnitetty tosi paljon huomiota. Ja esimerkiksi isot kehitysyhteistyörahoittajat on viime vuosina esittänyt selvää kiinnostusta uskonnollisia toimijoita kohtaan. Ja vaikka ei ole yksiselitteisesti, niin kuin sanoin, helppo näitä tietoja listata, niin tuntuu, että tietyt asiat toistuu siinä keskustelussa usein. Yksi, mihin on havahduttu, on siis se, että kuinka iso osa tästä työstä on uskonnollisten toimijoiden tekemää. Että eri ihmiset lukee tilastoja vähän eri tavoin, että siitä voi saada moni tuloksia, mutta mun mielestä on suhteellisen turvallista sanoa, että jos katsotaan vaikka Saharan eteläpuolista Afrikkaa, koulusektoria, terveydenhoitosektoria, niin varmaan yli puolet on uskonnollistaustaisten toimijoiden pyörittämä. Et vähän niin kuin ennen Suomessakin kiertokoulu ja lasaretti, niin siellä sama juttu. Tuolla amerikkalainen sanomalehtikolumnisti Nicholas Kristof, toimittaja, on joskus todennut musta sattuvasti, että kun hän on paljon kiertänyt maailmalla, mitä syvemmälle menee kriisialueille ja vaikeisiin paikkoihin, niin sitä todennäköisemmin se vastaan tuleva avustustyöntekijä on sellainen, että sillä on joku uskonnollinen järjestö taustallaan. Että se myös on niin kuin semmoista työtä, joka tuntuu saavuttavan ne kaikista vaikeimmat paikat. Se tuntuu monissa paikoissa maailmaa nauttivan ihmisten luottamusta. On tutkittu luotetuimpia instituutioita globaalisti, niin monessa paikassa nämä uskonnolliset yhteistyö ja uskonnolliset johtajat nousee tosi korkealle. Ja se on luonnollisesti tietyn sorttinen etu. Jonkin verran on keskusteltu myös siitä, että uskonnollistaustaisilla toimijoilla on tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen näkymys kehityksestä. Että se ei ole vaan suppeasti tällaista taloudellista teknologista kehitystä, vaan siihen katsotaan ihmisen hyvää elämää, oikeudenmukaista yhteiskuntaa, yhteistä hyvää kokonaisuutena. Ja monet näkee, että tämäkin on monella tapaa etu. Ja sitten on tietysti siis tämä vakaumuksen kyky inspiroida ihmisiä. Se synnyttää kansanliikkeitä. Jos katsotaan anti-apartheid-liikettä tai liikettä kehitysmaiden velkojen anteeksi antamiseksi, monet tämmöiset kansalaisliikkeet, Yhdysvaltain kansalaisoikeusliike, niin uskonnollisella yhteisöllä on ollut merkittävä rooli siinä, että ne on aktivoinut ihmisissä sen tunteen siitä, että maailmaa pitää muuttaa, koska mun uskonnollinen vakaumukseni edellyttää sitä. Ja sama näkyy myös sitten, että ulkomaan avulla usein ja ulkomaan avun kaltaisilla järjestöillä tuntuu, että rekrytointi ei ole kauhean vaikeaa, että ihmiset haluaa tehdä meille töitä ja se liittyy moneen asiaan, siis halutaan toimia näkyvässä ammattitaitoisessa toimijassa totta kai, mutta että siellä myös näkyy se arvopohjan merkitys. Ihmiset on ihan eri tavalla valmiita sitoutumaan, jos kysymys ei ole pelkästään niin kuin hobbystä tai karriäristä tai kiinnostuksen kohteesta, vaan se on kutsumustyötä. Et tietyt asiat tuntuu, että toistuu tässä keskustelussa. Että eroista huolimatta uskonnollistaustaisilla toimijoilla on ehkä jotain semmoisia tietynlaisia erityispiirteitä, jotka jossain tapauksessa voi olla myös tässä hommassa vahvuuksia.
On hirveän kiinnostavaa, mitä avasit tästä vakaumuksen kyvystä inspiroida ihmisiä. Ja siihen liittyen tämä uskonnolliset johtajat, jotka nostit esille. Haluaisitko vielä avata niin konkreettisesti, mitä tarkoittaa tämä työ uskonnollisten johtajien parissa?
No, kirkon ulkomaanapuhan on esimerkiksi ollut perustajajäsenenä tällaisessa uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkostossa. Itse asiassa me ollaan nyt lupauduttu hoitamaan sen sihteeristöä seuraavat 3 vuotta. Ja tämä on noussut nimenomaan siitä kokemuksesta, että monissa päin maailmaa uskonnollisilla ja perinteisillä johtajilla voi olla merkittävä rooli nimenomaan sovinnon tekijöinä. Yhtäältä heillä on arvovaltaa sellaisissa tilanteissa, joissa muut on ehkä sen menettänyt, ja he pystyvät sovittelemaan paikallisia konflikteja, alueellisia konflikteja. Ja sitten toisaalta, kun me katsotaan, miten maailma radikalisoituu, ja miten uskonnosta on tullut myös pahassa tällä inspiroiva tekijä, että monesti väkivaltaisen radikalismin taustalla ei olekaan enää itsenäisyysmiehet ja poliittiset aktivistit, vaan useimmin uskonnolliset hahmot. Niin uskonnollisilla johtajilla on myös suuri merkitys tällaisen maltillisen uskonnollisuuden edistämisessä tai ylipäätään uskontokasvatuksessa, koska monesti tuntuu, että hyvin radikalisoituneet ihmiset ei välttämättä tunne edes omaa uskontoaan kauhean hyvin. Tässä uskontokasvatuksen rooli tulee isoksi. Ja tämä on havaittu ihan YK:ta myöten. On oivallettu, että nämä on ikään kuin tämmöinen valtava vajaakäytössä oleva resurssi, johon tämä uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhan välitysverkostokin pyrkii nyt tarttumaan. Ja muita samanlaisia liikkeitä on syntymässä. Meidän brittiläinen sisarjärjestö Christian Aid on käynnistelemässä tämmöistä vastaavan tyyppistä liikettä, jossa uskonnolliset johtajat toimii sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Voi sanoa gender justice. Ja siinä on tämä ihan sama ilmiö. Että itse asiassa, jos uskonnolliset johtajat tämän teeman kanssa lähtee kunnon liikkeelle, niin heillä olisi paljon vaikutusvaltaa. Molemmissa on myös siis sellainen tilanne, että uskonnot voivat olla osa ongelmaa, mutta sitä suuremmalla syyllä juuri silloin niiden saaminen osaksi ratkaisua on tosi tärkeää.
Jos nyt ajatellaan, että tuodaan juuri näitä uskonnollisia johtajia vaikkapa saman pöydän ääreen, voivat edustaa hyvinkin eri kulttuureita, hyvinkin eri näkemyksiä. Ja myöskin varmastikin konfliktien taustalla voi myös olla joitakin jossain määrin ainakin uskonnollisesti motivoituneita ristiriitoja. Löytyykö siis nimenomaan tästä uskonnosta se väylä, miten he voivat rakentaa sovintoa keskenään?
Kun katsotaan tätä uskonnon ja konfliktien välistä suhdetta, niin se on musta, se on mielenkiintoinen, sekin on monisyinen. Et välillä tuntuu, että on näitä ihmisiä, jotka sanoo, että uskonnot on aina jotenkin konfliktien syy. Et sehän on selvää, että poistat niinku terveen järjen ja kokemusperäisen tiedon ja korvaat sen primitiivisellä uskomuksella, niin eihän sitä mitään hyvää tuu. Ja sitten toiset on taas sitä mieltä, että uskonnolla ei mitään tekemistä konfliktien kanssa. Että suurin osa maailman ihmisistähän on uskonnollisia, eikä ne tuolla mene niinku toisiaan pätkimässä koko ajan. Ja että uskontoa ainoastaan käytetään hyväksi konflikteissa. Että se on niinku raha ja ahneus ja kateus ja vanhat kaunat, ja sitten uskonto päälle liimataan siihen syyksi. Mutta musta tuntuu, että nämä molemmat yksinkertaistukset voi olla ehkä liian yksinkertaisia. Et aikaisemmin puhuttiin tästä vakaumuksen voimasta, ja se ei ole ehkä yhdentekevää, että se vakaumuksen voima tulee siihen mukaan. Että ihmiset rupeaa ajattelemaan asioita niin kuin silloin, kun kysymys on ihmisille hyvin tärkeistä asioista, luovuttamattomista asioista, niin se mustavalkoisen ajattelun vaara on siellä myös olemassa. Et jollain tavalla mä näkisin, että uskonnolla voi olla erityinen rooli konflikteissa. Ei niin, että se automaattisesti synnyttää niitä. Tai ei niin, että siellä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Sillä voi olla erityinen rooli. Mutta sitten mä näkisin myöskin, että uskonnot on tämän asian suhteen viisaita. Ne on elänyt itsensä kanssa satoja tuhansia vuosia. Siellä on valtavasti semmoisia perinteitä ja opetuksia, jonka nimenomainen tarkoitus on painottaa ihmisille sitä, että se toisen asemaan asettuminen on oikeasti korvaamattoman tärkeää, ja se ylittää rotujen ja uskontojen ja kansallisuuksien väliset rajat. Se ylittää kaikki ne rajat, jotka synnyttää näitä konflikteja. Ja tämä potentiaali uskonnoissa kannattaisi saada hyvään käyttöön. Et se ei ole sattumaa myöskään, että uskonnoissa on valtavasti rauhantyön potentiaalia, koska tämä ongelma on niille tuttu vuosisatojen takaa, ja ne joutuu tekemään aika paljon työtä sen miettimiseksi, että mikä on se meidän ydinopetus tästä, ja miten me tullaan tämän asian suhteen viisaammiksi.
Mielettömän kiinnostavaa kuultavaa. Jos laajennetaan pikkusen ajattelua koskemaan nyt tämä globaali todellisuutta ja kirkon ulkomaanavun työtä. Tuossa kun Petri tuli tänne, niin mietin, että miten kirkon ulkomaanapu oikeastaan sit valitsee auttamiskohteensa, kun maailmassa on niin monenlaista köyhyyttä ja hätää tänä päivänä?
No yhtäältähän meitä, voi sanoa, että meitä ohjaa tämä diakonian periaate, että pitää ohjata apua ennen kaikkea niille, jotka eniten sitä tarvitsee ja mitä muut ei välttämättä auta. Ja siinä näkyy se, että me toimitaan aika paljon tämmöisissä kaikista hauraimmissa ja haavoittuvimmissa tilanteissa ja olosuhteissa ympäri maailmaa. Että se on varmaan yksi ohjaava tekijä. Ja toinen on sitten hyvin käytännöllinen tällainen työjako ja erikoistuminen. Että ulkomaanapukin toimii mukana kansainvälisiä verkostoja, esimerkiksi tällaista kansainvälistä kirkkojen ulkomaanapujen yhteenliittymää kuin ACT Allianssi, missä on Norjan kirkon ulkomaanapu, Suomen, Tanskan ja niin edelleen. Ja siellä vallitsee tietysti tämmöinen hyvin käytännöllinen käytännöllinen työjako, että yhdet vaikka katastrofitilanteissa yhdet erikoistuu vesihuoltoon ja toiset hygieniaan ja kolmannet koulujen rakentamiseen. Ja jos tanskalaisilla on toimisto yhdessä maassa, niin suomalaiset ei sit laita sinne sitä, vaan laittaa sen jonnekin muualle ja niin edelleen. Et se on sitten taas ihan käytännön työjako, jolla valitaan myös tätä sekä alueellista erikoistumista että temaattista erikoistumista.
Itse heräsin tuossa ajattelemaan, että usein kun puhutaan uskonnollisista toimijoista, niin helposti voi tulla tämmöinen ajatus, että on paljon puhetta ja vähän tekoja. Ja vaikka puhutaan paljon lähimmäisen rakkaudesta ja sitten voi kysyä, että missä se näkyy. Mutta tässä kun kuuntelee sun puheita, niin tuntuu, että tällä alueella se on nimenomaan enemmän puheista käytäntöä, että se näkyy teoissa.
Kyllä se aika paljon näin on. Ja sitten musta tuntuu, että aikaisempina vuosina vielä tätä on tehty sillä lailla aika... Että on tehty, voisipa sanoa niin, että on tehty paljon, eikä ole niin kuin puhuttu siitä niin paljon. Säkin Anssi just kysyit, että miten tämä työ eroaa siitä, mitä muut järjestöt tekee. Ja tuntuu, että me ollaan aika paljon kiinnitetty huomiota siihen, että se eroisi sitä mahdollisimman vähän. Että me ollaan tasan yhtä ammattimaisia, eikä tehdä kauhean suurta numeroa tästä omasta arvopohjastamme tai edes sen vahvuuksista. Et mä oon tuosta aika paljon samaa mieltä, että tämä on aika paljon ollut sellaista tekijöiden hommaa, jotka ei ole itse edes välttämättä tehnyt hirveän suurta numeroa siitä omasta toiminnasta.
Mä olisin vielä ennen kuin mennään tauolle, niin kysyn vielä viimeiseksi, että aiemmin kun puhuit, sanoit, että uskonnolliset toimijat helposti saavuttaa ihmistä. Siellä on syvä luottamus, jotenkin luottamus tähän uskonnollisiin toimijoihin. Ja sitten kun meillähän on hyvin paljon juuri tämä, niin kuin puhuit, että näkyy radikalisoituminen. Uskonto näkyy hyvin usein aika negatiivisessa mielessä meidän mediassa ja keskusteluissa täällä Suomen maalla. Niin mitä sä luonnehtisit, mistä se luottamus uskonnollisia toimijoita kohtaan, mistä se luottamus syntyy?
No jos ajatellaan niitä olosuhteita, missä toimitaan, niin siellä se luottamus varmaan syntyy osittain siitä läsnäolosta, että näissä vaikeissa olosuhteissa niin nämä uskonnolliset toimijat eivät pakkaa kamojaan pois sieltä siinä vaiheessa, kun ensimmäinen auttamisen aalto on ohi ja kamerat lähtee, vaan he jää sinne. Että se on varmaan yksi. Ja toinen on se heidän kykynsä puhua samaa kieltä ihmisten ja kulttuurin kanssa. Tämähän on sitten taas täällä globaalissa pohjoisessa haaste. Että musta tuntuu, että uskonnolliset toimijat vastaavassa määrin menettää vähän sitä yhteiskunnallista luottamustaan ehkä juuri sen takia, että se kyky puhua samaa kieltä vallitsevan kulttuurin kanssa ei ole enää niin itsestäänselvä kuin se on ollut joskus aikaisemmin. Että se... Siinä suhteessa nämä tilanteet on ehkä toisaalla erilaisia. Et olennaista on se läsnäolo ihmisten parissa ja se tunne, että puhutaan samaa kieltä ja ymmärretään, mitä tarkoitetaan sillä, kun puhutaan vaikka kehityksestä.
Kiitoksia. Jatketaan keskustelua tauon jälkeen.
Sillan rakentajat kirkossa.
Lämpimästi tervetuloa takaisin kiinnostavaan keskusteluun. Studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja kirkon ulkomaanavun johtava teologian asiantuntija Petri Merenlahti. Aiemmin keskusteltiin siitä, miten kirkon ulkomaanapu on yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä ja kehityksestä, ja niistä tuloksistaan on käyty hiljattain myös keskustelua Suomessa. Kiinnostava Petri kysyy, että miten ulkomaanavulla mitataan työn tuloksia?
Ja se työ on tavoittehakusta, että se on oikeastaan koko sen työn jatkuva lähtökohta, että sillä on tarkoitus jotakin saada aikaan. Se lähtee suunnitteluvaiheesta, että asetetaan tietyt tavoitteet, sitten niiden toteutumista seurataan matkan varrella. Tämähän on helpottunut nyt, kun me ollaan perustettu eri puolille maailmaa näitä omia aluetoimistoja. Tämä on minusta aika hyvä kombo, että meillä on yhtäältä, me toimitaan yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa, paikallisten järjestöjen, paikallisten kirkkojen, jotka tuntee nämä olosuhteet, plus että me ollaan siellä itse riittävän lähellä varmistamassa, niin kuin meidän kaikki rahoittajat vaatii, että me varmistetaan, että mitä sillä hommalla saadaan aikaan, ja sitten tietysti tehdään aina loppuraportit ja arvioinnit. Mutta käytännön tasollahan me puhutaan elämänmuutoksesta. Et se on varmaan omankin työuran jotenkin hienoimpia hetkiä on ollut ne, kun on ollut paikan päällä katsomassa, että mitä on tapahtunut. Et esimerkiksi Kambodžassa käytettiin sellaista hyvinkin yksinkertaista tekniikkaa, että kylissä ihmiset piirsivät kuvatauluja, jossa he asettivat itselleen tavoitteet, että 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästä, että miltä tämä teidän asuinympäristö näyttää. Ja sitten siellä on kaivoa ja vesipistettä ja kutomoa ja semmoisia asioita. Ja ne on huikeita, kun katsoi niitä kuvatauluja ja sitten katsoi, mitä oli tapahtunut. Miten ne kuvatauluihin piirretyt asiat oli itse asiassa toteutuneet. Miten se muutoksen näkyi ihmisissä, jotka tuntuu, että niiden katse oli ihan erilainen. Isosti nuoremmassa sukupolvessa, siis esimerkiksi tytöissä, jotka oli päässyt ensin kouluun ja sitten ammattikouluun ja sitten saattoivat edustaa omaa kyläänsä. Ja semmoinen asia, minkä suhteen musta tuli todella niin kuin vankka uskovainen, oli tämmöinen kylätason organisoituminen. Et kun näki, kun kylissä perustetaan, oli ne sitten kylätoimikuntia tai kyläpankkeja, jotka pystyy antamaan lainaa, tai pieniä yrityksiä, osuuskuntia. Miten se hyvinvointi lähtee liikkeelle siitä, kun ihmiset saa oman elämänsä omiin käppäliin. Se voi olla tosi pienestä summasta kiinni, mitä pystytään esimerkiksi pitämään reservissä tai lainottamaan niin, että se katastrofi tai takaisku ei viekään pohjaa kaikelta. Ja sitten näkee niitä pienyrityksiä, mitkä lähtee, start-uppeja, jotka lähtee sieltä käyntiin, niin kyllähän ne on pysäyttäviä hetkiä. Sitten myös ihan isossa kuvassa, että kun katsoo tarpeeksi isolla aikavälillä ja katsoo, mitä on tapahtunut esimerkiksi lapsikuolleisuudelle, miten se on todella radikaalisti pienentynyt maailmassa. Tai vaikka nälästä kärsivien ihmisten luvut on todella äärimmäisen massiivisia, että puhutaan yli 800 miljoonasta, niin silti se on puolittunut kuitenkin siitä, mitä se on ollut silloin, kun vuosituhat tavoitteet asetettiin. Et kyllä ne tulokset jollain tavalla on häkellyttäviä.
Tuo oli itse asiassa tärkeä huomio, minkä toit esille, että nimenomaan, että kun tehdään tätä työtä ja saadaan käytännön tuloksia, niin toimitaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mä oon itse ihan lähiaikoin törmännyt tähän näkökulmaan, että on tullut niin kritiikkiä, että millä valtuutuksella sinne mennään, jotka julistetaan ylhäältä päin, miten asiat teidän päässä pitäisi tehdä. Mutta tästähän ei ilmeisesti ollenkaan ole välttämättä kyse ainakaan kirkon ulkomaanavun kohdalla.
Kyllä, tämän takia mun mielestä kehitysyhteistyö on just niin paljon parempi sana kuin se kehitysapu, koska se kuvaa sitä, mitä on tosissaan tarkoitus tehdä.
Joo.
Miten tämä kehitysyhteistyö nyt, ja mainitsit tämän läsnäolon ja paikallistason kapasiteetin vahvistaminen. Mikä on sun arvio, miten tulee nyt käymään, kun Suomen valtio on päättänyt leikata kehitysapumäärärahoista 300 miljoonaa euroa? Mitä tämä tarkoittaa nyt konkretian tasolla?
No kyllä se suhteellinen leikkaus tuntuu yllättävänkin isolta. Siis laskin, mitä mä oon nähnyt, niin siis se on niin kuin 43% pois. Tavoite on ollut 0,7% BKT:stä, niin nyt se putoaa 0,3%. Että Suomi siirtyy muuallakin kuin jalkapallossa tähän, että meidän viiteryhmä on niin kuin Bulgaria, Romania, näin poispäin. On se sillä tavalla vähän pysäyttävää. Ulkomaanavussa mä oon nähnyt sellaisia laskelmia, että meidän budjeteista on enimmillään niin kuin viidesosa leikkausta. Niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että ohjelmatyötä lakkaa tosi iso määrä ihmisiä. Jää tämän työn ulkopuolelle, tämän yhteistyön ulkopuolelle. Ja kyllä sitä tietysti miettii siis siitäkin näkökulmasta, että nämä leikkaukset on sellaisia, että niiden se siitä saatava säästöhyöty on pieni. Siis me puhutaan niin kuin asiasta, mikä on niin kuin Suomen valtion menoissa jotain promille luokkaa. Mutta et se, että miten paljon se vaikuttaa sit monen ihmisen elämään tuolla ulkona, niin siinä sitten taas ne vaikutukset on isoja, että kyllähän se vähän panee miettimään, että suhteellisen pienellä hyödyllä vaarannetaan aika paljon työtä. Et vetää vähän hiljaiseksi.
Tähän nähden mun mielestä myös oli hirveän merkittävä arvokannanotto Helsingin seurakunnalta, kun he päättivät leikkauksesta huolimatta, että he eivät kehitysyhteistyöstä, he eivät tästä leikkaa.
Joo, se taas tuntui hyvältä, että itse asiassa Helsingin tapauksessahan se tuen suhteellinen osuus jopa kasvoi, koska he päättivät, että sitä ei leikata, mikä tarkoittaa sitä, että se määrä pysyy samana, vaikka budjetti pienenee, jolloin osuus itse asiassa jopa kasvoi. Se tuntui reippaalta ja hyvältä.
Ehkä tässä on yhdenlainen esimerkki, miten seurakunnat voi tukea nyt sitten ulkomaanapuakin tässä tilanteessa. Jos vedän sitten yksittäisen kuulijan kannalta ja pohditaan niin kuin hänen rooliaan tässä, niin miten kannustaisit osallistumaan tähän työhön?
Tapojahan on monia ja ne on kaikki hyviä. Ja tämä sama, minkä mä mainitsin aikaisemmin, se, että niinku suhteellisen pienellä panoksella voi saada suhteellisen paljon aikaa, niin se on mun mielestä kannustavaa. Että noissa olosuhteissa pienelläkin tuella voi olla paljon merkitystä. Se, mihin mä kaikista eniten kannustasin, no siis jokaisen on tärkeää löytää oma tapansa, mikä hänelle sopii, mutta se, mihin mä mielelläni kannustasin, on tämmöinen sitoutuminen säännölliseksi lahjoittajaksi, koska se on sitä tosi arvokasta tukea. Ei sen tarvitse olla ulkomaan apu. Jos löydät niin kuin hyvän, luotettava järjestö, josta tiedätte, että se tekee hyvää työtä ja apu menee perille, niin sitoutukaa sen säännölliseksi kannattajiksi, koska silloin te annatte heille mahdollisuuden käyttää sitä omaa asiantuntemustaan, että se voidaan niin kuin viedä sinne, missä sitä varmasti eniten tarvitaan. Ja kun te olette säännöllinen lahjoittaja, niin silloin se tekee myös sen budjetoinnin helpommaksi. Et tiedetään, että täältä tulee näin ja näin paljon rahaa ja se auttaa sitä suunnittelua ja silloin siinä menee vähemmän sitä rahaa taas hukkaan siinä matkan varrella. Et se säännöllinen lahjoittaminen on musta niinku todella oivallinen tapa auttaa. Ja sitten voihan tehdä myös muuta kuin lahjoittaa rahaa. Et vapaaehtoistyö nousee tärkeäksi kanavaksi ja ulkomaanavun sivultakin löytyy tietoa näistä erilaisista verkostoista, mitä meillä on. On naisten pankkia, opettajat ilman rahoja, changemakereita, nopean toiminnan joukkoja, jotka purkki kerää silloin, kun tulee katastrofi, humanitaarisen avun valmiusryhmää. Et osallistumisen tapoja on monia ja on ne sillä tavalla palkitsevia, että tärkeää työtähän siinä pääsee tekemään.
Opettajat ilman rajoja -verkosto on kyllä kiinnostava. Onko ymmärtänyt oikein, että se on kehitetty ihan hiljattain?
Se on suhteellisen tuore, joo. Se on osa tätä. Ulkomaanapu on aika voimakkaasti kehittynyt tällä nimenomaan koulutus- ja koulujen rakentamis- ja koulutuksen tukisektorilla. Vaitin maanjäristyksellä oli iso osuus, koska siellä me pystyttiin reagoimaan nopeasti ja rahoittajat kiinnostui meidän työstä ja ettensä ei ehkä saisi kehua, mutta et sillä lailla, niin kun, että näähän saa nopeasti niin kun aikaan asioita ja hyvällä tavalla. Ja tämä meidän nimenomaan koulutustyö kasvoi aika voimakkaasti. Tämä on osa sitä, että myöskin suomalaisia opettajia ja opettajavapaaehtoisia on sitten tullut siihen mukaan.
Me aloitettiin keskustelu nyt tänään tuolla Raamatun paikalla, niin voisin vielä palata sinne, että miten sä sitten näkisit tällä sektorilla, että mitä annettavaa Raamatulla on tälle keskustelulle?
No, omasta näkökulmastani niin linkin luominen Raamattuun ei ole tässä kauhean vaikeaa. Joku on joskus sanonut, että Raamatusta löytyy yli 2000 sellaista paikkaa, missä korostetaan sitä, että Jumala kantaa erityistä huolta köyhistä ja haavoittuvassa asemissa olevista ihmisistä, että jos joku teema Raamatussa on hyvin selkeästi Jumalan sanaa, niin mun mielestä se on kyllä tämä. Ja siellä on mun mielestä myös hyvin samantyyppinen logiikka kuin tällaisessa oikeusperustaisessa kehitysyhteistyössä on, että se lähtee luomisesta ja yhteisestä ihmisarvosta, että jokainen ihminen on yhdenvertainen, jokainen ihminen on samalla tavalla luojan luoja, luoma ja Jumalan lapsi. Ja samalla tavalla heitä pitäisi kohdella. Sitten kun lähtee hakemaan sitä reseptiä, mitä se tarkoittaa, niin ihan niin kuin ihmisoikeusajattelussa, niin siellä toistuu se, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat erityissuojelua. Ne, jotka putoavat turvaverkkojen läpi, siis raamatullisin tervein lesket ja orvot, ne tarvitsevat erityissuojelua. Ne, jotka jostakin syystä on sellaisia, mitä me helposti lasketaan niin kuin meiksi, eli muukalaiset. Toistuvasti sanotaan Raamatussa, että muukalaiset tarvitsevat erityissuojelua. Ja sitten se kaikista haavoittuvin ryhmä silloin, kun se joutuu meidän armoille, eli meidän viholliset, ne ihmiset, jotka ei toivo meille hyvää, ne, jotka suljetaan Guantanamoon tai johonkin muuhun paikkaan, niin ne on itse asiassa kaikista isoimman suojelun tarpeessa, koska niiden oikeuksista ruvetaan ensimmäisenä tinkimään, sitten kun joidenkin oikeuksista ruvetaan tinkimään. Ja nämä toistuu Raamatussa, lesket ja orvot, muukalaiset ja viholliset. Hyvin samalla tavalla kuin nykyaikaisessa ihmisoikeusajattelussa ajatellaan, että haavoittuvimmat ryhmät tarvitsevat erityissuojelua. Ja sitten se, että miten tämä suojelu parhaiten toteutuu, niin sekin resepti on ihan toimiva. Et siis pitää rakentaa oikeudenmukainen yhteiskunta niin, että nämä ihmiset ei jää vaan vapaaehtoisen avun varaan, vaan viime kädessä se kirkon missio on sisältää tämän ajatuksen siitä, että oikeudenmukaisuus virtaisi niin kuin vesi, ja siitä muistutetaan vallanpitäjiä, ja sen rakentamisesta myös kirkko omana tällaisena vaihtoehtoisena yhteisönään, niin se osallistuu siihen. Ja sitten viimeiseksi niin kuin sen piirissä, että kun ajatellaan sitä, että minkälainen kirkko tällaisena vaihtoehtoyhteisönä on, niin siinäkin se idea on musta hienoa, että kirkko on tämmöinen osallisuuden yhteisö, siis jossa kaikilla on rooli, jokainen saa äänensä kuuluviin, jokainen tulee huomioiduksi, koska sitten kun me mietitään sitä, että mikä turvaa se ihmisten inhimillisen ihmisarvon mukaisen kohtelun kaikista parhaiten, niin kyllä se on siis semmoinen yhteisö, jolla on sekä näky ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta ja kaikkien osallisuudesta, että rakenteet, jotka palvelee ja toteuttaa sitä. Että vaikka Raamattu nyt ei varsinaisesti mikään yhteiskuntaopinkirja olekaan, niin kyllä siellä hirvittävän vahvat lähtökohdat työlle oikeudenmukaisuuden puolesta on.
Se on mielestäni hirveän suurta viisautta ylipäätään laittaa tämän ihmiskuvan ytimeen tämä ajatus, että siellä on se yhdistävä luominen, että lähdetäänkin liikkeelle luomisesta. Koska jos ajatellaan, missä ihminen on ollut hyvä, niin me ollaan oltu hirveän hyviä rakentamaan näitä vihollisuuden muureja, erottamaan ihmisiä. Kuka on kristitty, kuka on muslimi, kuka on liberaali, kuka konservatiivi, kuka suomalainen, kuka maahanmuuttaja. Mutta just tämän kehitysyhteistyön, kun lähdetään liikkeelle tästä näkökulmasta kehitysyhteistyössä ja tästä näkökulmasta, että keitä meidän tulisi auttaa, niin se yhdistävä luominen. Se ihmisyys, se ykseys.
Kyllä mä tykkään ulkomaanavun 4 perusarvosta. Tää tuli jo mainittua, se valikoimaton lähimmäisen rakkaus, että me ollaan kaikki luojan luomia. Siitä seuraa, että jos niinku rakkauden antama tehtävä ottaa vakavasti, niin silloin pitää kiinni toivosta. Periksi antamaton toivo on se toinen perusarvo, että ei saa antaa periksi kyynisyydelle. Sitten, jotta me ei pelättäisi niitä toisia ja rakennettaisi niitä rajoja, niin me tarvitaan rohkeutta. Rohkeutta mennä vaikeisiinkin paikkoihin, rohkeutta tehdä ja sanoa sitä, mikä on oikein, rohkeutta tehdä joskus asioita vähän eri tavalla. Ja sitten viimeisenä perusarvona on se kunnioitus, mikä tarkoittaa se, että palauttaa meidät taas siihen luomisen ajatukseen siihen, että miten toiseen ihmiseen pitää suhtautua silloinkin, kun se ei välttämättä ole samanlainen kuin minä.
Kiitos Petri Merenlahti, tämä oli erittäin hyvä keskustelu.
Kiitos kutsusta.
Luetaan tähän loppuun vielä aiheeseen liittyen pätkä Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.
Sillanrakentajat kirkossa.